إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله كسو دواذا ورك الظهر نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قد وبدأت كده جيسادون تانا وحكام إذا فهفاهنا يا لقيه ليا قرح ساكي عيدا مدى الدولادة فدرا لك اللغولب يكسادا يقيبا كم إذا مقالة مقديشو يمدافع اللغو قراعي حرادة عيدا حرادة عيدا ككون فرق البيت إيقوف قدود بوري ويل تواني تدوب الجرة هيا كود انتهي بركات بيو وكوتا على مقالة هرقيسا waxaa dawladda federaalka laga dalbaday inay magdhow ka bixiso ciidankii iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku leysay kulliyadii jaalisiyad kuwa dhaawacaana dibadda u qaado ciidamada dawladda federaalka ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka furimaha kulul ah ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa bilaabay inay ka dhuntaan xeryaha isla markaana hubka iibsadaan in ka badan 100 ruux ayaa dawladdiin iyo loogu soo gabagabeeyay deegaan hoostaga buurdhuxun leh ee wilayadda Islaamiga ah ee Bakool xildhibaan hore oo muddo 16 sano ka soo mid ahaa dawladda federaalka ayaa lagu jirdilay magaalada Muqdisho hoggaanka ciidamada shisheeye Atmis ayaa shirka yeeshay diyaarinta 3,000 oo askari oo dalka ka baxaysa israsaaseen ayaa ka dhacday caasimadda dalka Burkina Faso
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أوفتن فهفاهنا يلقيه ليا قرح ساكي عيدمدى دولودة فدرالك الأولى بيكسدي قيبة كمدة مغالة مقدشو إيا مدافع لغو قراعي حرادة عيدنك قوف قدود saaka ya xafada buulxuubey ee magaalada muqdisho ayaa waxa qarax lagu la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka waxa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 3 askari 4 kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale gobolka bay waxa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa weerar madaafiic oo shalay galab ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen xeer askarta koonfur galbeed ay kaga sugnayeen deegaanka goofgaduud buuray oo magaalada baydhabo ka mid ah deegaanada hoostaga waxa la sheegay in madaafiicdaasi oo 15 ahaa isla markaana ku hoobtay xirada uu ku dhaawacmay mid ka mid ah askartii ku sugnaa kaasoo dhaawaciisa waa aad u culus yahay wiil 17 jir ah ayaa ku dhintay barkad biyo oo ku taala magaalada Hargeysa waxa faahfaahinaya muday
wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee gobolka Waqooyi Galbeed ayaa sheegaya in wiil dhalinyaro ah uu ku dhintay meel barkad ah oo ay biyuhu u galaan kuna taala duleedka magaalada goobjoogayaashu waxay sheegeen in 17 jirkan uu u muuqdo mid muddo dhowr maalmood ah ku jiray goobta walow aan la kala cadeyn in lagu riday iyo in isaga oo ku dabaalanaya uu ku haftay biyaha kooxo gurmad ah oo goobta gaaray ayaa soo saaray meedka kaas oo saacadihii la soo dhaafay la baadiyay goobayay eheladiisa barkada biyuhu ku jiraan ayaa ah mid baaxadeedu aad u weyn tahay oo ay sameysteen dadweynaha taas oo ay xiliyada abaaruhu ka waraabaan xoolahooda gobolada Waqooyi Galbeed iyo Waqooyi Bari waxaa ku badan barkadaha noocaani ah iyo baliyada waxaana sanad waliba celcelis ahaan ku geeriyooda 10 caruur ah waxaana ugu wacan baa la leeyahay wacyigelinta oo yar
dawladda federaalka ayaa waxaa laga dalbaday in magdhow ay ka bixiso ciidankii iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku leysay kulliyadii jaalisiyad kuwa dhaawacaana ay dibadda u qaado mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
kulankan oo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ku yeesheen xildhibaano iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda federaalka kana soo jeeda beesha Biyamaal ayaa waxaa looga hadlay ciidamadii faraha badnaa ee lagu laayay kulliyadda loo yaqaan jaalisiyad kuwaas oo intooda badan laga soo diiwaan geliyey marko iyo nawaaxigeeda inkastoo aysan soo xaadirin siyaasiyiinta caanka ah sida Cabdiraxmaan Ibbi iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil haddana waxay xubnahan sheegeen inay matalayaan oo ay u doodayaan xuquuqda ciidankaas la laayay kulankooda kadib waxay soo saareen war qoraal ah oo ay dowladda federaalka uga dalbadeen inay jawaab ka bixiso sababta keentay in askartaas laga soo qaado magaalada marka isla markaana dib loogu soo celiyo tababarka xira amnigoodu halis yahay oo ku taala magaalada Muqdisho. Xubnaha kulanka ka soo qayb galay ayaa wajiyada ku soo xirtay maro guduudan si la mid ah sida ay sameeyaan dadyuga reer galbeedka ah marka ay baroor diiq sameynayaan, waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen inay magdhow ka bixiso ciidankan la dilay, sidoo kalena ay dibadda u qaado askarta dhaawaca ah kuwooda dalka wax loogu qaban waayey.
Ciidanka sababtii loogu qaaday feel celin magaalada Muqdisho maxaa dib u tababarid weeye, arrintaasaas looga jeedaa. Way isku filayaan tababar ku filan way haysteen, waay dib loogu celiyey. Waa in ay helaan bay yidhaahaan ciidankaasi dhaawaca culculus ah ee yaalla magaalada Muqdisho adeegyo caafimaad oo dibadeed sida ugu dhaqsiyaha badan kuwa lagu laayeyna waa in laga helaa ama laga bixiyaa magdhow ku haboon.
Warmurtiyeedka ayaa waxaa dowladda federaalka loogu baaqay inay jawaab degdeg ah ka bixiso dalabka, sidoo kalena guddi madax bannaan u saarto baaritaanka weerarka khasaaraha badan dhaliyey ee 24-kii bishii la soo dhaafay ee Julaay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Weerarkii kuliyadda loo yaqaan jaalasiyaad ayaa saameyn weyn ku yeeshay dowladda federaalka, inkastoo ay maalinkii koowaad ka aamuseen, haddana waxay aad u qaylo dhaamiyeen maalmihii xigay kadib markii khasaaraha la qarin waayey. Taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa war rasmi ah oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in weerarka lagu dilay 73 askari, halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Ilaa iyo haddana ma dhicin in dowladda federaalku ay dibadda u qaado askarta dhaawacyadoodu daran yihiin ee ay dhaqaatiirtu gacanta ka taageen.
Ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka furimaha kulul ah ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa bilaabay inay ka dhuntaan xiryaha isla markaana iibsadaan hubka. Maxamed Amiin ayaa faahfaahinaya.
Arrintan ayaa isa soo taraysay toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaana kiiskii ugu dambeeyay uu ka dhacay deegaanka Daaru Nicma sida ay sheegtay dowladda federaalka, halkaasi oo lagu qabtay 3 askari oo hubkooda ka iibsaday dadka shacabka ah isla markaana doonayay inay baxsadaan. Taliyaha ciidamada ku sugan Daaru Nicma oo dhawaan lagu soo toobaray dalka Masar ayaa sheegay in ciidamadu ku baxsan karaan labo wado oo kaliya, midda saddexaadna ay ugu goosan karaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Wuxuu xaqiijiyay in ay qabteen 3 askari oo ka tirsan ciidamadiisa.
Waan raadinay meel ilaad Nuurdug markay imaraayaan ayaan ka warhelnay in sargaal oo jooga laba xadiglaa oo liraada Axmed Maxamed Yuusuf liraada ayaa noo qabtay nimankan. Markuu qabtay gaarigii Cabdibilaah oo diray, waa la soo kaxay, waxaa la igu keenay Daaru Nicma. Waxaan ka qaaday taleefannadii, waxaan hubka sheega uu ku celin waa gadanay. Waxayna wateen 4 qasnood oo rasaas ah iyo 180 baalooto, 60 baalooto dheeri iyo 120 oo ku qasnay qasnada uu jirtay. Sababtoo waxaan xiriir la soo sameynay Alkowsar iyo Nuurduglan xiriir la sameynay. Waa labada waddo oo looga bixi karo Daaru Nicma markaan joogno. Waddada saddexaad waxa weeye waa in la aadi karo Shabaab, la aadi karo. Waa labada waddo u furan in qofka ku baxdo. Waddada saddexaadna waxa weeye in Shabaab aado qofka.
Askartan ka baxsanaysay goobaha dagaalka ayaa waxaa la geeyay goob ay joogaan saraakiil ka tirsan garsoorka ciidanka dowladda federaalka, kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen dastuurka iyo xeerka ciqaabta. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay sameeyeen qalad weyn maadaama iyaga oo cusub oo dalka Masarna lagu soo toobaray ay iibsadeen hubkoodii isla markaana ay doonayeen in ay dhuuntaan.
Eedeysanayaashan xafiiska xeer ilaalinta uu soo oodeeyay waxay ka tirsan yihiin guutada 24-aad. Saddexda eedeysana dhammaantood waxay tababar ku soo qaateen dalka Masar. Ma jirin baahi ku kallifi karta inay gataan hantida qaranka. Tali ururka wuxuu xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda horteeda ka cadeeyey eedeysanayaasha maxkamadda hor fadhiyo inay ka mushaar badan yihiin ciidamada kale, inay ka cunto wanaagsan yihiin. Weliba wuxuu cadeynayaa in asiga ruuxiisa uu tababarka u raacay oo dalka Masar la tagay. Waa 3 eedeysana ee dowladda Soomaaliyeed ay ku bixisay hanti iyo qarash fara badan. Ma jirto sabab ay ku kaadan karaan hubkii dowladdu u dhiibtay. Mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh, 3 eedeysana mid walba wuxuu sheegay inuu qorgiisa ugu gatay $800.
Abukaate u doodaya askarta lagu haysto iibsiga hubka ayaa dhankiisa sheegay inaanay gar loogu helin in dhalinyaradan la ciqaabo, wuxuuna sabab kaga dhigay inaanan la barin xeerka ciidamada dowladda federaalka meesha lagu soo tababarayna ay tahay dalka Masar.
Wiilishan waa wiilal dhalinyar ah, da'dooda aad ayay u yar tahay. Aan aqoonin dashbilinkii ciidanka si rasmi ah loo soo baran xayala la geeyay Masar dalashasheeya. Waxaa ku fiicnaa lahayd inay tababar ku qaataan dalka maadaama hadda maxkamadda horteedan ay ka qarteen ayaga ruuxooda. Ilaahayna hubkii waan gadanay maxkamadda anoo warka ku badanayna ayagoo dhalinyaro ah, dhalinyaradnimadooda la fiirinayo, niyadooda la waxyeelayo, maxkamadda waxaa ka codsanaya qodobka 4-aad farqadiisa G xeerka ciqaabta Soomaaliya inay u fiiriso maadaama dhalinyaro ay yihiin ciqaabtoodan laga dhigo ay noqoto tababar lagu celiyo.
Garsoorka dowladda federaalka ayaa sheegay in dhageysiga dacwadda uu dhammaaday islamarkaana ay dib ka soo gudbin doonaan ciqaabta ciidankan. Goosashada faraha badan ee ciidamada dowladda federaalka ayaa muujinaysa culayska iyo duruufaha ku haysta jiidda hore ee dagaalka. Marar badan waxay madaxda dowladda federaalka askartooda ku eedeeyeen inaysan lahayn caqiido ay kula dagaalamaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Askarta hadda firxanaysa ee lagu soo tababaray dalka Masar ayay dowladda federaalka ugu magacdartay saxaadiga Khalid bin Waliid, iyadoo oga dayanaysa magacyada ay wataan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Laakiin durbadiiba guutadii loogu magacdaray Khalid bin Waliid waxa ay bilowday goosasho. Ciidankan ayaa markii magaalada Muqdisho laga soo dirayay waxaa lagu soo sagootiyay heeso, waxaana la arkayay iyaga oo murugaysan oo haddana hortooda ay ka heesayaan haween ku labisan dharka ragga.
In ka badan 100 ruux ayaa dowladdiiniya loogu soo xiray deegaan hoostaga Buurdhuxunle ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
Wilaayadda Bakool ayaa dowladdiiniya u soo xirtay dad ka badan 100 qof oo ku dhaqan deegaan hoostaga Buurdhuxunle. Dowladan oo loo qabtay dadka ku dhaqan deegaanka Burcaday ee hoostagta Buurdhuxunle socoteena muddo 10 cashaa ah ayay ku qaateen cashare kala duwan sida waxay ku qaateen kitaabka tarbiyada Islaamka, muxaadaraad iyo aflaam jihaadi ah ayaa barbar socotay dowladda iyadoona ay ka soo qayb galeen culimo, mas'uuliyiinta wilaayadda Bakool iyo nabadoono. Dadkii ka faa'iideystay dowladda iyo waxgaradka deegaanka ayaa ka hadlay munaasabada lagu soo xirayay dowladda. Ugu horreyn mid ka mid ah waxgaradka ka soo qayb galay dowladda ayaa ka hadlay madasha isagoona sheegay in si wanaagsan wax loo baray ardayda.
Awalan ilaahay islaam ni weeli oo ilaahay diintan ni hanuuni ilaahay saxan ka maannagaan antaad baadiga ma ilaahay mahadlamaan ka nagaane ilaahay culma oo diintan haneen qalqaaladay kutubka la akhriyay haneen qalqaaladay juudaha kibiiday wiilad akhriyo haneen diyaaradi oo antiniin sheegantii oo dad walan gordaaneen walneen bartii dadkiina safeel walan ku faa'iideysadeen mas'ala kasta oo la weydiiyeen ku jawaabayaan madi horoon dad mubtadi ahayn walan gordaan ilaahay oo nicmadaas nasi ma culimada ku codsadaana ani doorooyinkan joogta lanin ka weelo mar kasta lanin kana nago madoo ilaam isaad lanin ka saamna juudiga tilniibi juudi kale ku dheelniinbi ilaahayna gaaladan oo jibi.
Ardayda loo soo xiray dowladda ayaa soo gudbiyey qaar ka mid ah waxyaabihii ay barteen iyagoona dhanka kale ka waramay dowladda ay qaateen.
نواقض الوضوء ولا يوجد بريو شامو الخارج من أهدي سبيلين لما تجد والحكوبه يو يسك براس تان لما زوال الأقل أقل كزوريو شيء بالنوم هندر ملايك زوريا أو غيره هندر ملايك شيء كزوريا براس تان سيدات مصر الفرجي فرجي تابشيديس أو ببادن الكافي قالان دب بادن جالك داب فدي يك براس تان سيدات أكل تنفرات أكل اللهم الإبلي حلب قال لأم يك براس تنشنات الردة ردك براس أنا إسلام دين تلقوا به فنعذ بالله إليكم.
أنا اللي أرى وسيق ما شابان أرهوغ ديغان كبوردوي أدوريك قاداني قوبتن مدوتو من مالا موده kataabkuna gaadadaan in ay tarbiyada islaam
dowladki diiniga ah ee lagu kordhinayo aqoonta bulshada ayaa ka dhaca wilaayadka islaamiga ah taasoo ay ka faa'iideystaan dad badan oo ku dhaqan wilaayadka dalka.
Xidiban hore oo muddo 16 sano ka soo mid ah dowladda federaalka ayaa lagu jirdilay magaalada Muqdisho. Hashim Cabdi Nasir ayaa faahfaahinaya.
Askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho jirdil ugu geystay xidiban hore oo ka tirsanaa baarlamaanka. Wuxuu sheegay in niman kibray oo dad kale isku halaynaya ay feer iyo haraanti kala daaleen sida uu hadalka u dhigay.
Niman oo kibray oo isku halaynaya dad ayaa intay qabteen aniga iyo hooyo kaato feer iyo haraanti nagala daale. Xawaaye degmada Dhargeenley gudaheed waxaa ii geystay niman dhar cad oo labiska cagaarka qaba iyo walkie-talkie kuwa wata. Gacanta saakan suxali waa seexan waaye jug fiicanaa jirta shalay waa soo baxay. Waxaan aaday stationka boliiska, waxaan rabay inaan rafeerta soo goosto. Buug yaraa laigu qora, waxaan dhahaa oobiga igu qora, waxaan isiisiin mataqaanaa rafeerta inaan doonto. Micno ma laha laydhaha, maba la ii jawaabinba, yasniin ku jirto.
Xildhibaankan hore oo sii hadlayay ayaa sidoo kale sheegay inuu saldhigga tegay si uu uga dacwoodo dadkii dhibka u geystay, laakiin uu waayay wax warkiisa ka hoos qaada isla markaana albaabada lagu dhagaystay.
Degmadikii xakumi wuu imaaday, markuu imaaday xataa miisku dayay inuu baabuurka ka soo dego hooyo kaleeto oo la dilay iyo wiilasheedii iyo anigaba. Iyadu wuxuu dhahay haligeeya stationka ha soo qoro, ha loo soo waxay rabto أنا جن ماشى لي جرير وحال ده لا بس عك بعدي صلا بنايا مركز ستيشن قلت له صار نقدنا الباب كقرقرة عن واللي قفر وياه مركز ست الدجان كلي اللي جري حنون وين مجري نوتي حاليا سياح وعي أنا يو حاليا إيه مجاعب قدومي قدك حقوق الأورا دينا يحل بعنا دي سجالات سديدات التدوات
ما أنا مركز أقوه الرئيسي أنن كان جردلنا عنا لوجستو حتى وح هري لو جردلي سقى حل بعنا وحنا لو جردلي هذا كهر يرد هري إجران كديار ضها حلقة سو إذا عد إسلامي قال فرقان أقوه رمين سيد الله لا رقمي
أنا جوا حاوس عدي إيميجريشن كنترول بالقيلين هسا أيا لو مرسين عيا ماشان صومري ماشان قيلين يعني ده هو حواي من كان وح قرحنا عيا موضة تلفون كي يجوري مركان جاوك قشتي نمن ماشي كش قيلين عيا ما يوغانديسا ما إسكايا من السود ده هو حواي دي بقول الله بقى عنكنا يجمع رجيه شاب جيلي دور خوكا جاحش يا حمد أسكري ماشي جواه حواي من كان وح الديوان askari yugandeesha la ugu yar gacanta iga qabta sida ruuxiisa
ciidamada dawladda federaalka ayaa sidan ula dhaqmaya dadka xilalka ka soo qabtay dawladda federaalka waxaana la isweydiin kara sida ay ula dhaqmi karaan dadka shacabka ah
hoggaanka ciidamada shisheeye atmis la baxay ayaa waxa ay ka shireen diyaarinta 3,000 askari oo dalka ka baxaysa wakana maxamed amin oo markala warkaas faahfaahinaya
shalay oo isniin ahayd waxa xarada xalane ee magaalada Muqdisho ku soo gabagabowbay shir muddo 4 maalmood ah u socday taliska ciidanka shisheeye ee ATMIS kaasi oo lagu gorfeenayo wajiga labaad ee ka bixitaanka ciidamada shisheeye ATMIS madaxdooda waxa isku raaceen in qorshaha wajigi koobaad ee bixitaanka ay ku guuleysteen bishii Juun markaas oo ay Soomaaliya ka saareen kumanaan askari waxaana kulankan cusub goobjoog ah saraakiil ka socda shanta dal ee ku soo duulay dalka Soomaaliya taliyaha ciidamada ATMIS oo shirka maamulay isla markaana qaybinayay doodaha iyo aragtiyada ayaa sheegay in waxyaabaha ay ka niqaashayeen ay ka mid ahaayeen waxa ugu yaray qatarta xarakada al-shabaab iyo qodobo kale waxaan ka wada hadalnay arimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee amaanka iyo qataraha al-shabaab waxaana soo saarnay go'aano ay fulinayaan taliyaasha qaybaha ayuu yiri ninkan shirka ayaa waxa aad looga hadlay sida ugu haboon ee loo bilaabi karo wajiga labaad ee bixitaanka iyo magaalooyinka ugu horeeya ee ciidamada laga saari karo mar walba waxa dood dhalinayay oo ay saraakiishu isku qabsanayeen in bixitaanka uusan keenin qasaare badan oo soo gaaray ciidanka sida la wada ogsoon yahay marka uu ciidanka baxayo wadan uusan lahayn waxa ku adag inuu nabadgelyo ku baxo isaga oo hubkiisa iyo agabkiisa wata sababtoo ah dhabarka dambe iyo hortiisa ayaa looga iman kara sidaba ka dhacday dalka Afghanistan markii ay Mareykanka ka baxayeen mas'uuliyiinta ATMIS waxa ay sheegeen in dhamaadkii bishii Juun ay Soomaaliya ka direen 2,000 oo askari kana baxeen 6 saldhig mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee ay ka baxeen waa deegaanka Garilay ee gobolka Gedo oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala wareegeen askar ka tirsan Jubaland oo lagu wareejiyay shisheeyaha ATMIS waxa ay hoosta ka xariiqeen in Soomaaliya laga saaro 3,000 oo askari waana shaqada wajiga labaad ee bixitaanka oo la filayo in la dhameeyo bisha September gudaheeda mid ka mid ah mas'uuliyiinta ciidamada shisheeye ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay bixitaanka iyo badqabka ciidamada ajnabiga maadaama ay joogaan wadan lagu la dagaalamayo tan iyo markii ay yimaadeen muddo laga joogo 15 sano waa inaan qiimeyn ku sameynaa wajiga koowaad ee dhimista saameynta ay ku yeelan karto amniga bini'aadantinimada xaaladda siyaasadda iyo dhinacyo kale caqabadaha lala kulmayo oo aan falanqeyno si aan si hufan ugu fulin karno wajiga labaad ee dhimista ATMIS sidaasi waxaa yiri taliye ku xigeenka ciidamada ATMIS dawladda federaalka ayaa waxa walwal xoogan ku haya bixitaanka ciidamada shisheeye taasi oo xasuusha ku kaliftay inuu u safro dalal shisheeye kana codsado ciidamo buuxiya kaalinta kuwa baxaya bixitaanka ciidamada shisheeye ayaana waxa soo dedejiyay dhowr arimood oo ay ugu horeeyaan qasaaraha gaaraya oo kordhay dawladaha reer Yurub oo awoodi wayay bixinta taakuladii dhaqaale ee ay siin jireen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la xusuustaa in bishii May 23-keedii ay gabi ahaanba burburiyeen xaradii ay deganaayeen ciidanka Uganda ee Buulamareer halkaasi oo wax ka badan 200 oo askari ay ku dileen kuna soo qabteen maxaabiis ajnabi ah
warka duhurnimo wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqan ee rasaasiyanaya waxay ka dhacday caasimadda dalka Burkina Faso rasaasiyaha laga maqlay meel u dhow saldhig ay degan yihiin ciidamada hawada ee ku yaala magaalada Wagadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso wakaaladaha wararka ayaa soo tabinayay xaalad degenaansho la'aan ah laga soo sheegay magaalada caasimadda warkii duhurnimo oo idin kaga imaanayay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqan dhageystayaal waynaga intaa